وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا يا رب العالمين، اللهم مكن لهم وانصرهم، اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وعداء المعتدين، ويسر لهم كل عسير يا رب العالمين. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 87 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Von herzlichen des Allerbarmers. Nachdem der Chef Abdullah uns besucht und Allah ihn für seine Reise und für seine Bemühungen belohnen, und den Bruder, der ihn immer bringt, Dua gemacht hat für unsere Geschwächten und Unrechtverfolgten und zu mit Unrecht geplagten Geschwister in Palästina, die Brüder in Syrien, ja, dass Allah sie ihnen helfen soll. Auch die Brüder überall auf der Welt, in Sudan und überall, möge Allah ihnen ihre Sache erleichtern und ihnen Frieden geben. Und begrüßt euch mit dem islamischen Grußwort Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mit einem neuen Vortrag von der Vortragsreihe Die Taten der Herzen mit der Folge 87. Möge Allah euch reichlich belohnen, dass auch ihr gekommen seid, um zuzuhören und dazu zu lernen.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد بينت فيما مضى أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وقلت إن أعمال القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح هي الفرع، إذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فهذا بيان لأهمية أعمال القلوب، لأن صلاح أعمال الجوارح متوقف على صلاح أعمال القلوب. لذا بدأنا نقف أمام أعمال القلوب، تكلمنا عن أول عمل وهو الإخلاص لله تعالى وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالعمل الثاني وهو الخوف من الله تعالى وفصلنا فيه، ثم بدأنا العمل الثالث وما زلنا وهو الرجاء. والرجاء هو الرغبة في المطلوب المحبوب مع حسن العمل، مع حسن العمل. فالذي يرجو الجنة لا بد أن يعمل لها. وفصلنا في قضية الرجاء وثمرات الرجاء، ونحن مع مسألة بعنوان الرجاء في الكتاب والسنة. في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن الرجاء في القرآن الكريم، وما زلنا ذكرنا في الدرس الماضي بعض الآيات التي تتحدث عن الرجاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
الحمد لله، wir sind wirklich sehr weit gekommen und wir haben erklärt und wir sagen natürlich, was bisher geschah, damit wir verstehen, was heute passiert. Also bis jetzt haben wir über die in dieser Vortragsreihe die Taten der Herzen auch aus dem Hadith entnommen. dass es sehr wichtig ist, dass was mit dem Herz wird, weil das ist die Zentrale. Ja? Wie der Professor Hasselmann gesagt hat, im wahrlichen Körper eines jeden Mannes, Frau, ja, des Menschen, gibt es ein Fleischstück. Und ist das gut, ist der Rest auch gut. Und daraus resultiert, dass das Herz quasi so die Basis ist. Ja? Die Basis von allem. Wenn das gut ist, dann ist der Rest gut, automatisch gut, weil dann sagt die Zunge Gutes, die Beine gehen zu guten Orten, die Hände machen gute Taten, ja, und machen keine schlechten Sachen. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Dann haben wir gesagt, um das zu verstehen oder um das Ganze anzugehen, muss man verstehen oder das Ganze machen, ja, die Taten muss man mit Ikhlas machen, ja, mit Aufrichtigkeit, das mit Ehrlichkeit, dass wir das nur für Allah selbst machen und sonst für niemand, keine Augendienerei. Wir brauchen ein Teil, das nennt sich Angst, Furcht, ja, das haben wir auch im Detail erklärt. Und dann, und wir sind immer noch bei diesem Punkt, Punkt Nummer 3 ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht so zu verstehen, dass wir sagen, okay, ich hoffe und es wird schon gut gehen, sondern es braucht auch deinen Beitrag. Du musst auch was machen. Nicht einfach hoffen und denken, ja, wird schon was vom Himmel runterfallen. Nein. Hoffen muss man richtig verstehen. Das ist, du hoffst, ja, vertraust auf Allah, du hoffst, dass es gut wird, aber du machst auch deins dazu, damit es auch so wird, wie Allah das in sehr, sehr vielen Ayaten. Wir werden inshallah heute auch darüber reden, inshallah, und das wird mehr.
القارئ للقرآن المتدبر يجد أن الله تعالى فتح أمامنا باب الرجاء حتى في مغفرة جميع الذنوب. فمن ذلك مثلا على مائدة سورة النساء في الآية 48، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كثيرا ما قرأنا هذه الآية وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن هل تدبرناها؟ ده سؤال. طيب نستمع إليها مرة ثانية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية بيان لباب الرجاء في مغفرة جميع الذنوب لمن تاب. أعظم الذنوب هو الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك فتصرف العبادة لغير الله، كمن يسجد للشجر أو يسجد للحجر أو يسجد للبقر أو يسجد للبشر، هذا الشرك الأكبر، أن تعبد مخلوقا من دون الله تعالى، وهذا المخلوق إن رضي فهو الطاغوت، أما إذا لم يرضى فالإثم على من عبد. فمثلا هناك من عبدوا الملائكة، هل الملائكة ترضى بهذه العبادة؟ الجواب لا. وهناك من يعبد عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، جعلوه إلها وجعلوه ابن إله، هل عيسى يرضى بذلك؟ الجواب لا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، الآية أن يعبدوا الله ربي وربكم. فإذا الطاغوت هو المخلوق الذي يعبد من دون الله ويرضى بهذه العبادة، كفرعون. فرعون كان يرضى أن يعبده الناس أم لا؟ يرضى، بل يأمرهم بذلك، بل قالها، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فكانت النتيجة أن أغرق الله في اليم وهلك عليه لعائن الله تعالى. فإذا الطاغوت هو المخلوق الذي يعبد من دون الله برضا، أما إذا عبد المخلوق بغير رضا فلا يدخل ضمن هذا الباب، إنما الإثم على العابد الذي أشرك بالله تعالى. هذا الشرك من عاش عليه ومات عليه فهو مخلد في النار باتفاق، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الجزء ده من الآية يتعلق بالآخرة مش بالدنيا، لأن المشرك في الدنيا إن تاب تاب الله عليه، لأن النبي قال الإسلام يجب ما قبله. فالمشرك في الدنيا إن أسلم قبل موته قبله الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام كانوا مشركين يعبدون الأصنام، جاء الإسلام فصارعوا بالدخول للإسلام، فبنقول رضي الله عنهم. ليه؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. ونحن نعيش في الغرب هنا، كثيرون وكثيرات من غير المسلمين يأتون لإعلان الإسلام، هم مشركون وجاءوا فدخلوا الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به متعلقة بإيه؟ بالآخرة مش بالدنيا. يعني يوم القيامة يأتي المشرك هل له مغفرة؟ لا، لأن الدنيا خلاص انتهت والتكليف انتهى، الآن يوم حساب، يحاسب العباد على ما قدموا، فلا مغفرة للكافر يوم القيامة، انتهت القضية. عشان ما يجيش بعض المدلسين في زماننا يهدموا العقائد يقول لك هي الجنة حكر على المسلمين، ويجاوب عليه يقول لك لا مش حكر على المسلمين، ما هو اليهود يخشوا الجنة والنصارى يخشوا الجنة، نقول هذا كلام باطل. ليه؟ لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا اليهود يوم القيامة اللي عايش على اليهودية ومات على اليهودية بعد بعثة النبي محمد، إن مات على ذلك مخلد في النار باتفاق. كذلك النصراني اللي عاش على النصرانية ومات على النصرانية بعد بعثة محمد هو مخلد في النار باتفاق. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن قبل النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من آمن بموسى فهو مسلم، من آمن بموسى على التوراة الصحيحة فهو مسلم مؤمن، ومن آمن بعيسى عليه السلام على الإنجيل الصحيح المنزل من عند الله وأن عيسى عبد الله ورسول الله فهو مؤمن. إنما بعد بعثة النبي الإسلام نسخ جميع الرسالات وهيمن على جميع الرسالات، لذلك قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى بعد بعثة النبي محمد خلاص أغلق الباب من ده الرسالة الخاتمة، فما ينفعش دين إلا شريعة محمد خلاص. إنما قبل النبي نعم كل من آمن برسول فهو مؤمن فهو مسلم، عشان كده من شروط الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل، فمن كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل. ليه؟ الذين كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى هم كذبوا أنبياءهم. ليه؟ لأن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام أمر قومه: إذا بعث فيكم نبي آخر الزمان يجب أن تؤمنوا به. وربنا أخذ العهد على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد إن عاصروه. إذن أتباع موسى لما جاء محمد وكذبوه، يبقى كذبوا من؟ كذبوا موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك أتباع عيسى، عيسى أمر قومه: إذا بعث فيكم نبي آخر الزمان عليكم أن تؤمنوا به. فلما هم كفروا بالنبي محمد كفروا بمن؟ بعيسى عليه السلام. لذلك نقول إن ضوابط الإيمان الإيمان بجميع الأنبياء والرسل والإيمان بجميع الكتب، فمن كذب رسولا كذب جميعهم، ومن كذب نبيا كذب جميعهم. ولذلك الله عز وجل أغلق هذا الباب في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب ده للصحابة، فجعل إيمانهم هو المقياس والميزان. طب الصحابة آمنوا بالنبي محمد ولا لا، واتبعوا النبي محمد ولا لا؟ يبقى أي بقى ملة لا تتبع إيمان الصحابة يبقى خارج نطاق الإيمان. إذن لابد من الإيمان بجميع الرسل. إذن يا إخوة، في الآخرة لا رحمة لكافر، لا رحمة لمشرك، لا رحمة لمنافق نفاق أكبر. وذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إنما في الدنيا الباب مفتوح، المشرك إن عاب وتاب ودخل الإسلام قبله الله. يبقى إذن الآية دي تتعلق بإيش؟ بالآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي متعلقة بإيش؟ بالآخرة. إنما في الدنيا المشرك إن تاب تاب الله عليه، وده اسمه باب الرجاء، يعني مهما فعلت ارجع بس، عد إليه تائبا، عد إليه نادما، تجد الأبواب مفتحة أمامك. حتى فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى، لما جاء عند الغرق ووصل للغرغرة قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. شوف الرب الآن وقد عصيت قبل، يعني جيت في اللحظة اللي أغلق فيها الباب. لو قلت هذه الكلمة قبلها بقليل قبلناك وغفرنا لك، سبحان الله. ليه؟ لأن باب التوبة يغلق في حالتين. الأولى عند الغرغرة. يعني الغرغرة يعني عند رؤية ملك الموت، اسمها المعاينة، يعني خلاص بيحتضر وجاله الملك، شاف ملك الموت ينفع إيمان؟ لا خلاص الباب أغلق. إنما لو قبل ملك الموت بدقيقة وهو في مريض مرض الموت لكن لسه لم يعاين وتاب، تاب الله عليه وبدل السيئات إلى حسنات. شوف الرحمة بقى. إنما ما دمت عاينت يغلق الباب مباشرة. النبي قال مبينا هذا الباب: لا تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. يعني يغرغر يعني يعاين ملك الموت، يعني الروح خلاص بتطلع، خلاص الملك بيسحبها، فشاف الملك أغلق الباب. يبقى دي حالة. الحالة الثانية عندما تطلع الشمس من المغرب يغلق الباب. عندها لا تنفع نفس آمنت، خلاص انتهت، لأن الباب إيش؟ أغلق. يبقى طول ما أنت في الحياة الدنيا أنت في فسحة إنك تبادر بالتوبة. وهكذا مات على الشرك خلاص انتهت القضية، ما في رحمة في الآخرة إلا لأهل الإيمان. يبقى خلي بالنا من قضية الرحمة يا إخوة. من أسماء الله الحسنى الرحمن، ومن أسماء الحسنى الرحيم. قال العلماء: الرحمن ذو الرحمة الواسعة بتشمل المؤمن والكافر في الحياة الدنيا. الله يرحم الجميع في الدنيا، ولذلك من رحمته أنه يرزق الكافر، يكفر ويخالف الرزق بيمتنع عنه ولا بيزيد؟ والله بيزيد. وتجد حتى الكفار أكثر منا رزقا ومالا. شوف كده الكفار حالهم ايه. شوف مثلا اللي اسمه ايه مارك ده بتاع الفيسبوك، ايه رأيك في حد بقى أصغر منه ده؟ أبدا. شوف معظم أثرياء الدنيا تجدهم ايه؟ من الملحدين والكفار واللادينيين. دي رحمة، لأنه خلق، مدام خلق يرزق ويمتعهم بالصحة والعافية والزواج والأولاد ومتع الدنيا ونعيم الدنيا. ليه؟ لأنه الرحمن، خلق فيرحم سبحانه. يبقى الرحمن ده ذو الرحمة الواسعة تشمل الجميع. طب في بقى الرحيم، قالوا ذو الرحمة الواصلة في الدنيا للجميع وفي الآخرة تخص المؤمنين. بالمؤمنين كان بالمؤمنين رحيمة، دي آخرة، ما ينفعش رحمة للكافر. إنما الكافر يرحم فين؟ في الدنيا، إنما في الآخرة خلاص انتهت القضية. ليه؟ أعطيناك فطرة سليمة وعقلا متدبرا، وأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل وأيدنا الرسل بالمعجزات، وجعلنا لك واعظا في قلبك، والعلم مبسوط وممدود والأسباب متاحة، ورغم هذا كله والآيات في الكون مبسوسة من مخلوقات تدل على الوحدانية، ورغم ده كله كفرت وأشركت وعانت وكذبت وحرق، فلا رحمة لك في الآخرة. يبقى إذا الآية هنا يا إخوة، ده فهم مهم جدا في الآية، إن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده متعلق بيوم القيامة، إنما في الدنيا إن تاب المشرك تاب الله عليه، إن تاب الكافر تاب الله عليه، إن تاب المنافق تاب الله عليه. ليه؟ لأنه رحمن، لأنه رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وده باب رجاء عظيم قوي. عشان كده أقول للإخوة القائمين في الغرب، يناط بكم مسؤولية كبيرة أن تبلغوا هذا الدين لغير المسلمين، لأنهم سوف يسألون ربهم يوم القيامة أن يقتص لهم منكم، لأنكم جاورتموهم وعايشتموهم ولم توصلوا إليهم أعظم شيء هو الإيمان وهو التوحيد. لازم تذكروا بالله، لازم تدعوه، والدعوة إما أن تكون باللسان وإما أن تكون بالأخلاق والسلوكيات. قد لا تستطيع أن تتكلم معه مثلا بأخلاقك، مثلا انتوا عندكم عندهم اعياد البينخت دي، يجي اخ يسالني يقول لي عم الشيخ ببعض الشركات بتدينا هدايا في البينخت، بيجيبوا لي مثلا هديه ازازه خمره مثلا، هم بيشربوا الخمور، انا ما اعرفش ادعوه، فاقول له ايه؟ ايش بين مسلم، الاسلام حرم على الخمر الكحول فربوتن ان اسلام، يبقى انا دعيته ولا لا؟ قلت له في حاجة اسمها إسلام وحرم علي الخمر. لازم يسأل بقى ويتعرف الإسلام ده اللي حرم الكحول اللي ده، يبقى أنا فتحت له باب الدعوة الآن، عشان ما يجيش يقول لك أنا ما كنتش أعرف، لا ده أنا كنت شغال معك، قلت لك أنا مسلم ما بشربش الخمر. يقول لك مثلا صاحبك في العمل تعال نروح الديسكو، إيش بين مسلم، الإسلام حرم علي أتفرج على الرقصات والعرج والموسيقى وشرب الكحول والكلام ده كله، ايش بيه مسلم؟ يبقى دي دعوة. اخلاقك، امين في شغلك، تتقن العمل، ليه؟ تقول له انا مسلم، ايش بيه مسلم، فدي دعوة. كونوا دعاة وانتم صامتون، قالوا كيف؟ قال باخلاقكم. يعني احد الاخوة قصة لي قصة كان السبب في اسلام احد النصارى، هو شغال في شركة كل ما يحب يدخل دورة المية ياخد معاه زجاجة، عشان طبعا دورات المية هنا ما فيش فيه داخل الحمام ايه شطاف ولا الماء، فياخد معاه زجاجة الماء. فصديقه الالماني تعجب، قال له انت كل ما تدخل بتاخد معاك قارورة الماء ليش؟ قال له اصلا انا مسلم، واسلام يعلمني لما ادخل الخلاء لازم استعمل الماء في النظافة. فطبعا قرف منه، ازاي وازاي تحط ايديك موضع النجاسات وازاي تغسل، لا هو الطنب وخلاص المنديل وخلصت. قال له ناين، الاسلام امرني بكده، طب ما تجرب. قال له لا يمكن. قال له خلاص سيبني بقى اشتغل انا مع نفسي مرة على مرة، وبرضه عنده حب استطلاع. يسأله تاني، قال له يا سيدي الازازة ايه، جرب كده يدخل مرة. فيقول لك مرة واحدة دخل بيها وعمل، خرج مبسوط قوي وسعيد. قال لك بقى بدل ما كان يدخل مرة بيدخل مرتين وثلاثة وياخد الإزازة معاه، فرح قوي بالعملية. قال له تصدق من ساعة ما عملت كده مرتاح وأشعر براحة غريبة ونفسيتي اتعدلت، أنا عايز أعرف إيه الإسلام ده. بدأ يتعرف على الإسلام، بعد أسبوعين دخل الإسلام بسبب قارورة المية اللي بندخل بيها الحمام. الله أكبر، شوف الدعوة الجميلة، شوية مية خسلوك وأخلاق. فدايما بقول اوعى تستحي من إظهار شعائر دينك، لأن ده واجب شرعي. قول أنا مسلم، أنا لا أفعل كذا، أنا لا أكذب، أنا لا أخون، أنا لابد أن أتقن العمل لأني مسلم. كلمة لأني مسلم دي دعوة. ليه؟ لأنك فتحت له الباب إنه لازم يتعرف على الإسلام وهكذا. فالمشرك إن مات على الشرك خلد في النار باتفاق، إن تاب قبل موته قبله الله وبدلت السيئات إلى حسنات. أترك المقام للمترجم لأنني أطلت عليه، ثم نعود إن شاء الله.
So machen wir inshallah weiter. Und zwar, wenn wir uns den Koran ansehen, ja, bezüglich der Hoffnung. So sagt Allah in Surah Nisa, Surah der Frauen: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Das heißt, in der ungefähren Besetzung, Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesetzt. Ja? Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigesetzt, und hier wiederholt er das wegen der Beigesellung, der hat fürwahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Ja? Der hat über Allah gelogen. Und wir lesen diese Ayah und einfach und dann die nächste Ayah, und wir müssen eigentlich hier stehen bleiben und diese Ayah wirklich uns mal immer wieder Revue passieren lassen. Ja, weil Allah ist bereit, jedem zu vergeben, solange er diese Götzendienerei, ja, diese Beigesellung unterlässt. Schirk ist sehr, sehr was Gewaltiges. Ja. Schirk ist, dass man außer Allah jemand anders anbetet oder neben Allah andere Sachen anbetet. Ja. Dabei sind die anderen Sachen selbst von Allah erschaffen worden. Es ist nur eine Schöpfung. Subhanallah. Ist selbst erschaffen. Und Allah ist der Erschaffer. Also wir beten den Schöpfer an und nicht die Schöpfung. Das ist der Unterschied zu Allah. Denn wir sehen die Leute bis heute, damals und heute, immer noch, die beten Steine an, Bäume an, die Sonne an, Sterne, Planeten, was auch immer, Horoskope. Es gibt, die Palette ist sehr, sehr, sehr breit. Und wir Muslime, wir dürfen das niemals, weil wir sind die Leute des Tauhid. Ja? Und es werden sogar Menschen angebetet. Ja? Und ein Mensch, der damit zufrieden ist, den nennt man Tarut, ja, ein Tyrann. Ein Mensch, der es liebt, dass er angebetet wird und ihm gefällt das, der wird im Islam Tarut genannt. Ja, es gibt natürlich Menschen, die werden angebetet, sie sind nicht damit zufrieden. Ja, wie Isa zum Beispiel wurde angebetet. Oder die Engel, die sind auch erschaffen, sie wurden auch angebetet oder werden immer noch angebetet von manchen. Ja, sie sind aber nicht damit zufrieden. Sie sagen sich los von dieser Sache. Ja, dann kann man sie natürlich nicht so bezeichnen. Aber die Leute, die wie Pharaon zum Beispiel, zufrieden damit sind. Pharaon hat sogar da befohlen, dass man ihn anbetet. Ja? Das ist Tarot. Und hier kommt, dass man sogar, wenn man Schirk begeht, man hat immer noch sogar die Chance, Allah um Vergebung zu bitten. Allah vergibt dir sogar den Schirk, wenn du sagst, das war nicht richtig. Allah vergib mir, er vergibt dir. Pharaon, kurz bevor, weil du kannst ja tauber machen, ja, diese Reue. Und die Tür ist immer offen. Außer in zwei Fällen. Wenn du den Todesengel schon siehst, ja, im Arabisch sagt man die Rarara, ja, wenn die Seele schon kurz am Rausgehen ist, ja, das heißt, man hat den Todesengel schon gesehen, ist es zu spät. Pharaon hat das gesagt, er hat den Todesengel quasi gesehen und hat gesagt, jetzt glaube ich an das, woran die Bani Israel glauben. Ja, dann kam die Antwort von Allah, jetzt erst. Die ganze Zeit, hättest du nur ein paar Augenblicke vorher die Reue gezeigt, hätten wir sie von dir angenommen und hätten dir sogar vergeben. Guck mal, was Pharaon gemacht hat. Der hat Babys getötet, nur weil sie Jungs waren. Und viele, viele andere schlimme Sachen. Und er hat die Göttlichkeit sich zugesprochen, subhanallah, Allah hätte ihm das vergeben. So sieht man, dass Allah Rahman Rahim ist. Ja? Er ist Al-Abama, barmherzig. Al-Abama, warum übersetzt man Rahman mit Al-Abama, weil da steht dieses Wort Al für alle, ja, er ist Rahman mit allen Leuten, sogar mit dem Käfer, ja, mit dem Chef von Facebook und dem Chef von Tesla und mit den ganzen Reichen. Man sieht kaum einen von ihnen, dass er Muslim ist, dass er Allah dankt, dass er irgendwie auch nur eine Sajda, einen Rak'an. Nein, im Gegenteil. Frauen, Drogen, das, sie denken, sie haben sich das alles selber, ja, zuzusprechen, subhanallah. Das heißt, Allah ist mit jedem, also der erschafft und er wird barmherzig. Mit jedem, egal ob er ihn anbetet, anerkennt oder nicht. Aber Rahim, ja, bei Rahim, kana bil mu'minina rahima, hier sieht man, dass Allah diesen Rahim eigentlich nur für die Muslime, für die Gläubigen, ja, reserviert hat. Gerade Yawm al-Qiyam. Ja, da kriegen nur spezielle Leute diese spezielle Rahim. Ja, weil sie an Allah geglaubt haben. Die ist nicht für jeden bestimmt. Und Allah uns von ihnen macht. Ja? Und so sind wir verpflichtet, immer die Hoffnung auf Allah zu haben, ja? Dass er uns, solange wir den Schirk weglassen, dass er uns alle Sünden vergeben kann. Ja? Wir sollen aber hier, und deswegen sagen wir, wir müssen noch was tun. Das Unterlassen eines Götzen anzubeten ist auch eine Tat. So. Und was auch für dich eine Aufgabe ist, lieber Bruder, gerade hier in Deutschland, du musst versuchen, die Da'wah nach vorne zu bringen. Du musst den Leuten lehren, beziehungsweise mitteilen, dass es nur Allah gibt. Ja, gerade Weihnachten, viele Leute, wie zum Beispiel Shia ein Beispiel gegeben hat, schenken dir eine Weinflasche zu Weihnachten oder irgendwas, weil das hier normal zur Kultur gehört hast. Und dann sagst du, tut mir leid, kann ich nicht annehmen. Ich bin Muslim. Der Islam verbietet mir, dass ich das trinke oder annehme. Ganz normal. Ohne dich zu schämen. Du sollst Dauer machen mit deiner Zunge und wenn du nicht kannst, wenigstens mit deinem Charakter einschauen. Ja, dass du freundlich, nett bist zu den Leuten und dass du pünktlich auf der Arbeit bist, dass du auch deine Arbeit präzise machst und so weiter. Ich bin Muslim, ich muss so arbeiten, ich muss loyal sein, ich muss. Allah. Es gibt eine kleine Geschichte von einem Mann, der ging auf die Toilette und hat natürlich, weil wir Muslime uns ja nach dem Urin ja waschen mit Wasser, da reicht es nicht nur einfach so, sondern wenn es geht, sollte man sich mit Wasser reinigen. So hat ein Mann die Flasche immer mitgebracht. Und das hat sein Arbeitskollege, der kein Muslim ist, verwundert. Was holst du immer die Flasche damit? Fand auf die Toilette. Ja, ich bin Muslim und ich muss mich reinigen, richtig reinigen, mit Wasser. Aber es geht doch nicht, doch. Und er hat ihn immer gesehen, wie er reingeht. Also probier doch. Probier mal und guck mal, wie das Gefühl ist. Wenn man sich wirklich mit Wasser und nicht, du duschst ja auch nicht mit Papier. Wenn wir uns duschen, ist auch mit Wasser. Subhanallah. Er hat das probiert. Er kam raus und sagte, Subhanallah, ich bin so relaxed. Das ist jetzt was ganz anderes. Durch nur ein bisschen Wasser in der Flasche. Und er hat das danach nie wieder entlassen. Innerhalb von 2 Wochen ist er Muslim geworden. Weil dadurch hat derjenige, der ihn gezeigt hat, ihn eine Tür geöffnet, ja, was Islam ist. Und dass es diese Tahara zum Islam gehört. Und es verbirgt noch viel, viel Schönes mehr dahinter. Deswegen solltest du niemals dich für deinen Glauben schämen. Ganz normal offen darüber reden und die Leute aufklären.
إذن المشرك إن عاش مشركا ومات مشركا خلد في النار باتفاق أما إن آمن وتاب قبل موته تاب الله عليه وغفر له ذنبه وبدلت السيئات إلى حسنات قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون ذلك أي ما دون الشرك زي مثلا واحد مسلم لكن مصر على الكبائر قد يزني قد يسرق قد يشرب الخمر قد لكنه مسلم يعني بيصلي وبيصوم بيؤدي أركان الإسلام ومسلم لكن أحيانا تغلبه النفس فيقع في كبيرة من الكبائر الغيبة النميمة الكذب كذا كذا إلى آخره فده حكمه إيه؟ حكمه في المشيئة يعني في المشيئة يعني إن مات مصر على الذنب فهو في مشيئة الرب إن شاء الله عفا عن يوم القيامة وإن شاء عذبه على تلك الذنوب لكن المال إلى الجنة ليه؟ لأنه مسلم واحد مثلا زنى ولم يتب من الزنا هو مسلم لكن شهوته قوية وقع في هذه الكبيرة ولم يتب منها مات حكمه إيه عم الشيخ قال الإمام الشافعي من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه جاب منين؟ من هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في المشيئة فمرتكب الكبير عندنا في الإسلام في مشيئة الرحمن إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه يعني هل ممكن واحد كان في الدنيا بيرتكب كبائر ولا يعاقب في الآخرة طبعا ممكن بس بأسباب هي أسباب تمنع تطبيق العقوبة في الآخرة منها التوبة النصوح يعني كان مصر على الكبائر قبل الموت ربنا من عليه وشرح صدره للتوبة فتاب وأناب الله يغفر له منها الحسنات الماحية يعني عنده حسنات كثيرة يعني بيقع في بعض الذنوب لكن هو محسن وعنده خير كبير جدا جدا يوم القيامة في ميزان بين الحسنات والسيئات إن رجحت الحسنات دخل في دائرة العفو أيضا من ضمن الموانع الابتلاءات المكفرة، مبتلى وصابر، إما مبتلى بضيق الرزق أو مبتلى بالعلل والأمراض أو مبتلى بفقد الأحباب، ويصبر على هذه البلايا صبرا جميلا. ومعلوم أن الابتلاءات تكفر الذنوب، فده مانع من موانع تطبيق العقوبة. أيضا من موانع الشفاعة إن ربنا يمن عليه بشفاعة النبي يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والأزكى التسليم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. فربنا يمن عليك بشفاعة فينجو من العقوبة، فإذا مرتكب الكبيرة في المشيئة. لذلك قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بيّن خطورة الشرك مرة ثانية، قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. إثم عظيم جدا إن الإنسان يصرف العبادة لغير مستحق، لأن الذي خلق من؟ الله، فهو الذي يعبد. فلما يصرف العبادة اللي هي حق لله لغير مستحق فقد وقع في أعظم الظلم. لذلك قال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه؟ لأنك بتصرف الحق لغير مستحق. العبادة حق لله وحده، فلما تصرفها لغيره من المخلوقين يبقى أنت ظالم، وظلمك ليس هينا، إنه الظلم العظيم الظلم المبين. نسأل الله تعالى العافية. إذن هذه الآية يا إخوة فتحت أمامنا باب الرجاء. نقول لك مهما اقترفت من ذنوب عد إلى ربك الغفور، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، يعني يتوضأ، ثم يصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يغفر له هذا الذنب إلا غفر الله له. الله، شوف باب الجميل بقى، باب التوبة ده. وقعت في ذنب، غلبتك النفس الأمارة بالسوء، أو اجتهد عليك الشيطان، نفسك ضعفت، اتبعت الهوى، اقترفت ذنبا، اوعى تيأس، اوعى تقنط من رحمة ربك. قم سريعا، اتوضأ، توجه للقبلة، الله أكبر، صل ركعتين فقط وانت سأل يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، غفر الله لك. وأقولها لك: إن أذنبت في اليوم 100 مرة تب إلى ربك 100 مرة، اوعى تغلق الباب. لذلك الله تعالى في موضع آخر يقول: وكلكم يحفظ القرآن أو يسمع أو يقرأ، في سورة الزمر الآية 53 قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. العلماء قالوا إن الآية السابقة اللي احنا كنا واقفين معها إن الله لا يغفر أن يشرك به نزلت بعد هذه الآية، لأن الآية دي بتقول لك كل الذنوب مغفورة حتى في الآخرة، تفهم كده. فقال لك لا، إنما الشرك في الآخرة لا يغفر، فدي نزلت بعدها عشان تقول لك فارق بين الدنيا وبين الآخرة. في الدنيا نعم تغفر الذنوب جميعا، إنما في الآخرة الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر. يعني اللي عاش مشركا ومات مشركا يوم القيامة هل له مغفرة؟ ناين بلغة الألمان، ما في مغفرة. إنما المشرك هذا في الدنيا إن أسلم في مغفرة، نعم الإسلام يجب ما قبله، إنما إن مات كافرا مات مشركا يجي يوم القيامة إن الله لا يغفر أن يشرك به. خلاص يقال له أو يقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. يبقى الجنة محرمة على إيش؟ على الكافر. والكافر ده يشمل جميع أنواع الكفر بقى، يشمل الشرك الأكبر والنفاق الأكبر إلى آخر، والإلحاد والردة إلى آخره. من مات على ذلك خلد في النار باتفاق. الآية الآن بقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا دي محتاجة وقفة غير الوقفة اللي احنا وقفنا الآن لديك المقام، اللي محتاجة شرح وتفصيل وفيها فوائد وفيها ضوابط معينة وأداب، فمحتاجة لقاء غير هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنبدأ نقف مع باب الرجاء في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
Wie gesagt, die Sache mit dem Schirk ist wirklich was sehr sehr gewaltiges. Und Allah hat gesagt, das ist nicht nur Dulm, also nicht nur eine Sünde, sondern er hat sogar vor der Sünde noch das Wort, also gewaltige Sünde. Also es ist wirklich was sehr sehr, sehr Schlimmes, wenn du jemandem, dem ein Recht gehört, du nimmst es weg und gibst es jemand anderem. Und Allah hat dich erschaffen, dass du ihn anbetest, ja, was machst du? Du nimmst die ganzen Gaben, die du bekommen hast von Allah, und dann investierst du deine Energie, um jemand anders anzubeten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gewaltige, eine Schuld, die du auf dich nimmst, die sehr, sehr gewaltig ist. Deswegen, Allah verzeiht allem oder jedem, den er will, beziehungsweise in der Ayah heißt es, wer außer diesem Sünden macht, so wird das erklärt, außer diesem Schirk, alles andere an Sünden vergibt Allah, wem er will. Ja? Und so sagt Imam Shafi'i zum Beispiel, jemand, der Sünden hat, und dass er auch diese große Sünden hat, der ist zwischen dem Willen Allahs. Wenn er will, vergibt er ihn, und wenn nicht, dann vergibt er ihn nicht. Ja? So muss man für diese großen Sünden normalerweise eine Taube machen, dass man diese Sache unterlässt. Die kleinen Sünden, sie werden vergeben. Ja? Sie werden verziehen, wenn du Allah um Verzeihung bittest. Sie werden verziehen, wenn dir eine Katastrophe passiert, wenn du krank bist. Ja? Wenn irgendwas Schlimmes in deiner Familie passiert und du zeigst dich geduldig, ja? Hast Sabr bei dieser Sache. Allah vergibt dir durch irgendwelche anderen Sachen. Ja? Obwohl du selber vielleicht gar nicht um die Vergebung Allahs gebeten hast, für diese kleinen Sünden, Allah vergibt sie dir automatisch durch gewisse Sachen, die du machst. Ja, ob du Wudu machst, fallen die Sünden von dir ab. Wenn du Ruku' machst, fallen die Sünden ab. Wenn du Salam gibst, wenn durch die Shafa'a, ja, die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi auch für die Gutestuenden, kann dir deine Sünden vergeben. Aber für die, sage ich erstmal, für die großen Sünden solltest du niemals die Hoffnung verlieren. Ja, so heißt es in der nächsten Ayah, ja, sag meinen Dienern, die sich wirklich großes Unrecht getan haben, sie sollen nicht zweifeln an Allahs Barmherzigkeit, ja, an Allahs Vergebung. Denn Allah vergibt alle Sünden, denn Allah ist barmherzig. Allah ist barmherzig. Und man sagt, dass die andere Ayah danach herabgesandt wurde. Ja? Die Ayah hier, die ich genannt habe, ist von Surat Zumar. Und die andere Ayah ist Surat Nisa. Hier wurde nochmal der Fall spezialisiert und hat gesagt, Achtung, aber nicht den Schirk. Ja? Den Schirk musst du schon unterlassen. Du darfst nicht muschrik sein und dann die ganze Zeit um Vergebung bitten. Du musst schon den Schirk weglassen, und bei den großen Sünden musst du eine extra Tauba machen, damit Allah dir vergibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch beigebracht, sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn jemand eine Sünde macht und er steht auf und macht Wudu und betet zwei Rakat und bittet Allah um Vergebung, Allah vergibt. Subhanallah, schaut mal, wie Allah Barmherzigkeit subhanallah walten lässt, solange du noch lebst. Sollst du niemals diese Tür aufmachen. Allah macht die Tür auf. Warum machst du diese Tür zu? Allah will, dass dir vergeben wird. Warum willst du das nicht? Deswegen, mit der anderen Ayah, die werden wir auch erklären und die Hoffnung daraus ziehen. Dazu braucht es aber eine Extrasitzung. Deswegen Barakallahu fikum, dass ihr heute gekommen seid. Möge Allah euch reichlich belohnen und in 2 Wochen, inshallah, geht es mit diesem Dach weiter.
طبعا بنعتذر للإخوة اللي على البث المباشر من إجابة الأسئلة، هنرجئها للبث القادم بعد نصف ساعة إن شاء الله، لأننا الآن عندنا محاضرة أخرى في مدينة أخرى، فالوقت ضيق، فنعتذر لكم وابقوا معنا بإذن الله تعالى في مدينة مرسش.